Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri krea komunaĵo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, ni salutas vin kun nia 151 epizodo, se ni bone kalkulis, se ne, tiam en la priskribo estas alia cifero. Ĉar problemo estas, ke ni denove ekregistras post iomete longa pauzo por ni, do vin tiun pauzon ne havis kiel aŭskultantoj, ĉar ni daŭre publikigas epizodojn, kiun ni dum Universala Kongreso kaj IOKO registris kaj ankoraŭ ne ĉiuj estas publikigitaj. Por ni estis paŭzo.
Kaj la plej nova epizodo, kiun ni jam publikigis, estis 146, mi pensas.
Jes. Tu jam? Ne.
Jes, mi pensas, ke 146.
No, bone. Ne gravas, ĉar kiam ni publikigos tiun ĉi ne plu validas. Do, ni estas en Kaest, en Slovakio, en Modra, kaj tio estas fakte aranĝo, kie ni antaŭ kelkaj jaroj registris nian unuan epizodon kun la gasto. Do, historie unuan epizodon kun la gasto, kernpunktan, kaj amuza afero, ke hodiaŭ ni havas la saman gaston. Saluton, Venca.
Saluton.
Do, nia gasto estas Václav Zozarík el Čechio, kaj vi estis la unua gasto en kernpunkto, kio estas...
Kaj revenas post... Revenas post centkvadik iom epizodoj.
Yes.
Kaj kvar jaroj.
Yes, to longa tempo pasis. Vi hodiaŭ parolos pri iomete simila temo, kio to rilata. Tiam vi parolis pri Wikidatumoj. Ĉu ne? Wikidatumoj estas ja libera enciklopedio, liberaj informoj de libera datumbazo. Nun vi ankaŭ parolos pri liberaj informoj.
Yes.
Do, vi fakte ankaŭ havos prelegon ĉi tie pri tiu temo, ĉu ne?
Mi havos prelegon pri aŭtoraj rajtoj ĝenerale,
kaj
pri la historio, kaj kion tio signifas, kiel ili aspektas hodiaŭ, kaj kiaj estas alternativoj aŭ plibonigoj, aŭ kaj kiaj estas la problemoj de hodiaŭa aŭtora rajta leĝo aŭ copyrighta.
Do, kiaj estas problemoj de la nuna aŭtorajta leĝo?
Dependas por kio, jes.
Do, kiom vi nomus kiel ĉefan problémon, kaj kiel entute la krea komunaĵo devis ekesti?
No, la ĉefa problémo estas, ke hodiaŭa copyrighta leĝo estas sufiĉe ampleksa, kaj ĝi tuŝas ne nur profesiulojn, sed ankaŭ homojn, kiuj verkas kiel hobistoj, kiel ekzemple vi, aŭ multaj aliaj homoj, kaj ke estas la leĝoj sufiĉe severaj, kaj sen la permeso de aŭtorovi laŭleĝe ne rajtas fari ion ajn kun la verko, eĉ se ĝi povas esti plibonigita, kaj krea komunaĵo devas solvi tiun problémon tiel, ke ĝi preparis por vi generalajn permesilojn por vasta publiko, do se vi tiel, ke se vi verkas ion mem kaj volas, ke aliaj homoj daŭre uzu vian verkon, ekzemple diskonigadu aŭ eĉ plibonigadu aŭ traduku ĝin, ke ili ne devu ĉiuj aparte skribi al vi pri la permeso, sed ke ili sciu, tiu homo donis al mi permeson traduki ĝin aŭ kopii ĝin aŭ simile, tiel, ke mi eĉ povas pruvi tion case de cortuma.
Do, kio fakte tio estas ankoraŭ generale, do ĉu estas tiel, ke ĉiu lando havas sian propran leĝon, Au ĉu estas ia monda leĝo, au ĉu estas Eŭropa aŭ Amerika, do kiujn niveloj de la leĝo
do la plej alta nivelo estas tiel nomata Berna kontrakto, kontrakto de Berno, kiu jam estis venas de la fino de deknaŭa jarcento, kiu priskribas tiujn bazajn regulojn de aŭtoraj rajtoj hodiaŭ, ekzemple ke ĉiu verko estas aŭtomate protektata sen ajna neceso registri ĝin aparte, kaj poste estas tiuj internaciaj aliaj leĝoj, ekzemple en Eŭropa Unio estas direktivoj, kiaj diras kiel aspektu la komunaj trajtoj de eŭropaj leĝoj en la membraj ŝtatoj de Eŭropa Unio, kaj poste estas tiuj leĝoj, kiu estas aparta por ĉiu lando.
Do,
kiam okazis tiu kontrakto de Berno?
Estis fino de deknaŭa jarcento.
Do antaŭ pli ol cent jaroj.
Jes, sed ĝi dume estis ĝisdatigita kelkfoje.
Kaj
pensas, ke lastfoje en sesdekaj jaroj, se mi bone memoras.
Kaj tio signifas, ke eĉ do se mi skribas ion, kaj eĉ se mi ne skribas, ke estas mi ne skribas tien tiun C, kaj ion tian, kaj ne diras al la homoj, tio estas mia verko, kaj vi devas ĉiam kopii ĝin kun mia nomo. Tamen, se estas mia verko, se estis iam subskribita, simple, tiam tiam ĝi ĉiam apartenas al mi. Se mi ne notas ie kia alia...
Hodiaŭ ĝi estas automate protektata sen ajna marko, sen neceso eĉ subskribi sin. Vi havas anonimajn verkojn ekzemple, kaj tiuj estas ankaŭ protektataj.
Kaj ĉu estas ankaŭ iel ebleco diri, ke mi kreis ion, sed mi hontas pri tio, ke mi ne plu volas, ke iu sciu, ke mi estis aŭtoro. Ĉu oni povas diri, ke mi ne plu volas posedi la aŭtorajn rajtojn?
Vi ne povas, no, aŭtoraj rajtoj havas du partojn. Estas tiu, ne diru, materia aŭ havaĵa parto, kiun vi povas vendi, vi povas diskonigi, vi povas lasi ĝin, sed poste estas la dua parto, kiu estas morala rajto, kaj tion vi ne rajtas
disdoni. Tion mi konas de slovaka leĝo, estas skribite, mi ne scias tion parkere, sed estas tio, ke kion mi kreis, tiu ligilo inter mi kiel aŭtoro kaj la verko estas por ĉiama.
Yes.
Ke mi ne povas diri, do ekzemple ni diras pri Zamenhof, ke li lasis la Esperanton evolui sen lia interveno. Sed sam tempe oni ne povas nun nei tion, ke li kreis la lingvon.
Yes, komprenne. Estas tiu morala parto.
Yes, tiu morala parto ciam devas resti.
Do, por denove klarigi tion, do, oni, se oni verkas ian verkon, oni rajtas vendi al iu alia la rajton komerce uzi ĝin, aŭ la rajton uzi ĝin.
Ne nur komerce uzi ĝin, sed entute uzi ĝin.
Entute uzi ĝin, sed oni ne povas vendi la rajton diri, ke estas mia verko.
Yes.
Yes, do, se ekzemple nun ni havas la markon Kernpunkto, kaj do ne plu ni povas diri, Venca, jen Kernpunkto, vi diru, ke vi kreis ĝin. Do tion ni ne rajtas fari. Do, ĉiam
ni, sed ni rajtas...
Se vi farus, ĝi ne validus.
Jes, sed ni rajtus doni la markon al iu alia por daŭrigi nian laboron kaj uzi la markon.
Sed la epizodoj produktitaj ĉiam restas nia verko. Do ne gravas, ĉu estas kiel estas uzata, kiu vendas ĝin, kiu ricevas monon, tio, ke ni kreis, estas simple
ĉiam li.
Jes.
Tiam vi ne povas nei. Se vi povas ekzemple uzi pseudonymon, kaj eĉ almenaŭ en Eŭropo
poste ŝanĝi nomon.
Jes. Sed almenaŭ en Eŭropo estas eĉ en aŭtoritaj leĝoj skribite, ke se la aŭtoro uzas pseŭdonimon, do neniu sen ĝia neniu sen ĝia permeso rajtas diskonigi la veran identecon de tiu homo. Se ĝi mem ne.
Aha, tio estas interesa.
Ne malkaŝas sin.
Tio estas interesa afero.
Kio estas la aŭtoraj leĝoj, kiuj tion garantias? Interesa.
Estas sufiĉe problemo, ĉar almenaŭ en Eŭropo ĝi nomiĝas aŭtorrajta, sed aŭtora rajto mem estas nur parto de ĝi. Poste estas kelkaj aldonaj.
Do fakte tio ne estas do tio estas demando, ĉu tio estas aŭtora rajto ĉiam posedi aŭ ĉu tio estas aŭtora devo, kiam vi kreis ion, estas ĉiam via kaj vi ne havas rajton diri, ke vi ne kreis ĝin.
Nu, vi ne havas rajton. Ne vin, sed vi povas diri simple faru kun mia verko kion ajn vi volas, kaj doni la ĝeneralan permeson, kion oni povas fari ankaŭ ekzemple per la preparitaj kraj komunaĵoj permesiloj.
Ĉu vi scias, kiam ekestis fakte tiom granda neceso okupiĝi pri la aŭtoraj rajtoj kaj ankaŭ iomete liberigi la aferojn, ĉar to.
No, ĉefe, tio.
Kiam mi estis infano, tiam tute ne estis aŭ junulo, tiam ĉiu tute prifajfis la aŭtoraj rajtoj.
Yes. No, ĉefe, tio estas kun alveno de komputiloj kaj de interreto, kiu estas ĝis nun granda revolucio, kaj ĝi ebligis tuj diskonigadi verkojn kontraŭ malgranda prezo kaj kontraŭ inter multege da homoj tutmonde, kaj tiam aperis simple neoportuno havi tiujn ĉiujn rajtojn ĉe vi ĉiam, almenaŭ por ĉiuj, do ke vi foje volas, ke homoj simple prenu vian verkon kaj ekzemple traduku ĝin aŭ uzu viajn fotojn. Mi mem ekzemple donis permeson al miaj kelkaj bildoj, fotoj, kaj eĉ estis uzitaj eĉ de Ĉeĥa Radio, Ĉeĥa publika stacio, en interreto ekzemple. Kaj homoj simple havis tiun bezonon, sed ne havis kiel fari tion laŭleĝe, ĉar se vi havas ekzemple se vi havus profesion radiostacion, do vi estas gardata de iu ŝtata instanco, kaj ili demandas vin, ĉu vi havas vere rajton elsendi tion, kion vi elsendas de la aŭtorajta flanko. Kaj do kiam aperis tiu ebleco kaj homoj volis diskonigadi siajn verkojn, li bezonis ankaŭ ke homoj, kiuj plu diskonigadu ilin, havu kiel pruvi, ke vi donis tiun konsenton, kiel ankaŭ ankaŭ interreto prenis tiun revolucion, ke kiam vi antaŭe havis iun magazinon kaj mem kopiis kaj diskonigadis en la laborejo, preskaŭ neniu povus vidi tion, krom homoj, inter kiuj vi faris tion, sed en interreto denove tio estis ege publika, kaj ankaŭ la aŭtorrajt protektaj organizoj vidas tion, kaj foje gardas, dependas, kompreneble.
Do por nomo iom metamontri vere tiun ŝanĝon de la paradigmo, ĉar do la temo de la KSGT estas ŝanĝoj de paradigmoj. Do antaŭe, do kiam oni faris la kontrakton de Berno kaj ankaŭ la ĝisdatigojn de la kontrakto de Berno, tiam oni do ĉefe la aŭtoraj rajtoj aŭ tiu kontrakto koncernis eldonejojn, do homoj, kiuj komerce disvastigis verkojn de aŭtoroj, kaj do oni ankaŭ foje nomas uzas la terminon copyrighto, kaj tio estis vere koncernis nur tiujn homojn, kiuj aŭ tiujn firmaojn, kiuj havis la kapablon grandskale verkojn kopii. Kaj do kio ŝanĝiĝis estas, ke nuntempe ĉiu havas la eblon grandskale tutmonde vere kopii verkojn kaj disvastigi verkojn, kaj tial fakte la tuta konteksto, la tuta ĉirkaŭaĵo de la cirkonstancoj draste ŝanĝiĝis, kaj tial oni devas repripensi la aŭtorajn rajtojn aŭ la uzrajtojn de verkoj.
Fakte, eĉ kernpunkto montras, kiam ŝanĝiĝis la la mondo char en fine de knaue arcento kiel vidiris giuste estis nur profesia libro eldonejoj kiuj ĉar vi bezonis tempon kaj monon por okupiĝi pri tio kaj vi plu vendis viajn verkojn kiun vi presis, sed poste venis radiostacioj kaj tio ankaŭ vi ne povis fari hejme, ĉar vi bezonis la teknikaĵon, vi bezonis tempon kaj havi kion manĝi, sed nun vi povas tiun teknikaĵon sufiĉe bone aĉeti kontraŭ normala salajro kaj produkti vian programeron per interreto. Tute normale kaj hodiaŭ eĉ en nun tempo simple plej bone vidas, ke multaj el tiuj plej multo de ĉiuj verkoj estas kreataj de amatoroj, eĉ de infanoj, kiuj eĉ ne koncernas pri aŭtoraj rajtoj kaj do ili eĉ ne havas ekzemple eblecon
uzi la rajtoj. Tion mi diris dum la UKO, ke do antaŭ ni diru kvardek jaroj aŭ io tia oni vere bezonis ŝtatan budgeton por havi la infrastrukturon tutmonde disvastigi ian informon. Nuntempe estas dek eŭrojn monate, kion oni bezonas por lui ian servilon aŭ eĉ senpage, se oni uzas tiajn platformojn.
Mi provis elsendi mian propran radion, kiam mi estis dek kvin. Yes. Fakte ekde tiam mi ekinteresiĝis pri aŭtoraj rajtoj, ĉar mi devis.
Jes, ĝuste. Do ni diris, ke venis tiu bezono ŝanĝi la aŭtorajn rajtojn kaj do unu reago estis la krea komunaĵo. Do tion ni devas iomete pli detale klarigi, kio estas la krea komunaĵo.
Do krea komunaĵo estas unu el la organizoj de tiel nomata libera kulturo, kio estas movado, kiu diras, ke estas bone, ke se vi havas iun verkon, ke vi povas diskonigi ĝin kun iu ajn, ke vi povas eĉ fari novan verkon el ĝi kaj tiun plu diskonigadi, ekzemple traduki aŭ ekzemple filmigi poemon aŭ libron, ne gravas. Kaj do ili kreis la organizon, krea komunaĵo, por pagi komune la legistojn, juristojn por antaŭ prepari ĝuste tiujn permesilojn por homoj, kiujn oni povas simple uzi kaj sen tio, ke oni ĉiu mem devu skribi sian propran aŭ ĉiu mem devu lui iun juriston. Kaj li preparis 6 bazajn tipojn, kiuj ege varias. La plej libera diras, ke vi povas fari kun mia verko ion ajn, se vi atribuas min, ke vi diras, ke mi estas kiu verkis. Kaj poste estas tiu plej severa, kiu diras, vi povas nur diskonigadi ĝin sen nekomerce, sen ajna ŝanĝo en ĝi kaj tiel plu. Kaj vi daŭre devas kompreneble diri, ke mi estas aŭtoro.
Tio foje estas problemo, kiam ni faras bildojn pri la epizodoj. Ĉar to se estas la bildo havas la copyrighton, per kiu mi ne rajtas modifi, tiam mi ne rajtas aldoni la kernpunktan simbolon kaj ian tekston tien, kaj tiam mi ne povas simple uzi tiun bildon.
Yes. Do viam uzas kernkomunaĵon sufiĉe ofte. Eĉ por via propra podcasto.
Jes, do la epizodaj bildoj ofte estas do kelkaj estas mem fotitaj de Vico, ne? Sed plejparte ili estas iel
de Wikipedio.
Jes, kaj do krea komunaĵo. Do tio signifas, ke do tio estas tiu esprimo, kiel oni diras en Esperanto, tiu derivata verko.
Derivita.
Derivita verko. Yes. Derivo. Do tio signifas, ke oni prenas verkon de iu alia kaj uzas ĝin en propra verko. Do tio povas esti, ke oni iomete modifas. Tio ankaŭ povas esti, ke oni simple nur uzas ĝin kiel etan parton de sia propra verko. Do ni ne pli, do oni povus preni tiun bildon kaj simple republikigi ĝin kaj kun ia eta modifo, aŭ tiel kiel ni faras, ni havas fakte nian propran verkon kaj ni nur besonders ian detalon nome tiun bildon kaj ni prenas eble ankaŭ nur parton de ĝi do tio estas tiu kion oni nomas derivo kaj
Jes, foje estas ekzemplo pri laboritaj koloroj, foje estas vere nur parto de la bildo, foje estas du bildoj kunigitaj, kaj tiam fakte ekestas nova bildo, kaj tiam estas tiu derivaĵo. Se estas nur bildo prenita kaj tute sen ajna ŝanĝo, tiam estas simple kopio de la bildo. Sed to por la epizodaj bildoj mi ne uzas kopiojn, ĉar ni ĉiam bezonas iel modifi ilin.
Jes, kaj tiam estas vere interesa afero, ĉu fakte ŝanĝi la grandecon, la distingivon, ĉu estas ĉu tio jam estas derivo aŭ ĉu tio ne?
Ĉar kiel derivitaj, no ĉar ne ĉio kion vi faras estas aŭtorajte protektata verko. Do ekzemple iu vere baza simple se mi faros tiun symbolon de hometo kun unu cirklo kaj kelkaj ĉartion kapablas fari preskaŭ same multege da homoj, do estas nenio originala NG, do tio ne estas verko en la senco de
tio neniu aŭtoro povas protekti kaj por tio ni ne bezonas fakte.
Kun distingivo estas same, vi ne ŝanĝas la aferon, la verkon mem, sed nur ĝian reprezenton, sed daŭre estas la sama.
Kaj do alia ofta afero estas ĉu mi rajtas do aldoni ian logotipon, do tion vi havas tiun problemon, do tio jam estas modifo, ĉu ne? Aŭ kiel pri fortranĉi ion?
Dependas. Kutime oni uzas por generala publiko oni klarigas tion tiel, ke se vi faras iun ŝanĝon kaj vi donas la saman bildon kaj la samajn instrukciojn al du homoj, se li kapablas fari tion kun la sama rezulto, do verŝajne tio ne estas verko. Ne estas io origina NG, sed se vi donas tion al du homoj kaj ĉiu faros tute aliel, kaj estas io origina en ĉiu el tiuj rezultoj, do tion oni verŝajne povas konsideri estas aparta verko. Kaj
do mi vidus mi ne scias, ĉu mi vidas tion ĝuste, sed mi havus tian opinion aŭ havas tian opinion, se ni prenas ian pentraĵon ekzemple aŭ foton, kaj se mi tranĉas ian detalon kaj faras de ĝi vere nur etan parton, kaj tiam uzas tion ekzemple en ia libro, en la retejo aŭ io tian, kaj skribas, ke tiu ĉi foto estas detalo de tia verko, tion mi ne konsiderus kiel ŝanĝo. Sed se mi havas la foton aŭ bildon de tri personoj, kaj laŭ tio, kion mi fortranĉas de la bildo, tute ŝanĝas la signifon de la bildo, tion kiel vi interpretus la bildon, kaj mi ne skribus tie, ke estas nur parto de la bildo, tiam tio vere povas tute ŝanĝi la percepton, kaj tio estas modifo de la bildo. Se mi diras, ke estas bildo, kie estas ekzemple detalo de la mano de ia pentraĵo, kaj mi nur volas montri, do vidu, kiel tiu mano estas bele pentrita, kaj diras, ke jes, estas la detalo, tio estas tio ne estas ŝanĝo de la signifo. Sed same devas priskribi, kaj se estas priskribo tie, ke estas nur la parto de la bildo, tio estas grava afero.
No, dependas. Vi havas nur ekzemple la pentraĵon de kies ĉefa motivo estas la mano, kaj vi nur prenas detalon de tiu mano, ĉar ĝi estas la ĉefa motivo, tio ne estas io nova, vi nur donas emfazon al tio, sed vi havas iun bildon de bunta merkato kun miloj da homoj kaj miloj da varoj tie, kaj do vi havas multege da eblecojn kiun detalon preni, tio povas ankaŭ ege ŝanĝi la signifon, la interpreton, do
Estas se ciam estas skribite, ke estas nur fortranĉo de la bildo, ne estas nur parto, ne estas tuta bildo, tiam...
Novan verkon, ne? Ne ciam tio estas klara, kaj foje oni devus iri vere al juĝisto por klare diri, kio estas verko. Ekzemple en Ĉeĥio estis interese almenaŭ, ke estas fama kanto sufiĉe, kie oni kantas, ke vi povas laŭvorte vi povas baki vian panon, vi povas starigi vian muron. Tiel tekstas la parto de tiu kanto, kaj unu firmao kreis reklamon kun afiŝegoj, kie oni skribis vi povas baki ekzemple muron, kaj poste la aŭtoro de tiu kanto juĝis kun la vendejo, ke li ne rajtas fari tiun reklamon, kaj estis kortuma procedo pri tio, kaj la kortumo vere diris, ke tion oni ne rajtas fari, kaj oni devas pagi 200.000 kronojn kiel puno. Kaj estis nur parto, ĉar la tuta kanto estas multe pli granda.
Do la...
Ne ĉiam klaras tio.
Do, denove pri tio... mal permesso de au permesso au mal permesso de derivatai au derivoi yes do derivai verkoi do mal permessiti und dotion mi imagas so fich utila por por autoro qui verkas libroin au articoloin chatiam oni tio garantias ke neniu iel shanjas la signifon kala en havon char do alikaze eble on la originala autoro o la verko eble iam diras ion kion la originala autoro ne intensis diri kaj tiel eble autoro estas havas tiun motivon mal permesi derivojn.
Sed tiun problemon ekzemple solvas almenaŭ jure ankaŭ Krea Komunaĵo, ĉar se vi uzas permesilon de Krea Komunaĵo, kiu permesas fari derivitajn verkojn de via verko, do ke aliaj homoj, kiu kreas tiujn novajn verkojn, ne rajtas uzi ĝin en la maniero, kiu instigus, ke vi subtenas la tion, kion esprimas la nova verko aŭ la sekva aŭtoro, ke estas ankaŭ devo de tiu aŭtoro simple ne misgvidi la publikon, kaj se ĝi farus tion, vi povas eĉ esti protektita de juĝo.
Do ni aŭ vi diris, ke estas pluraj niveloj de tiuj leĝaj eblecoj protekti la verkon aŭ ne protekti la verkon. Do ekzemple ni havas tiu coco nulo.
Kie? Estas ke vi uzas Krea Komunaĵo atribuite sam kondiĉe.
Jes, por kernpunkto.
Ne, ni havas, sed ni kiel mondo havas.
Jes, estas aldona ankoraŭ permesilo, kiu diras fakte, vi povas fari kun mia verko ion ajn, kio via leĝo permesas.
Tio estas, kiel ĝi alimaniere nomiĝas, tio estas...
Creative Commons Zero?
Creative Commons Zero, aŭ estas ankaŭ la nomo
public domain, publika havaĵo.
Jes, publika havaĵo.
Jes, sa iomete alia afero, sed...
Sed ili sufiĉe ofte estas publika havaĵo, vi povas ankaŭ skribi mallongigon coco nulo, ĉu ne?
Ne.
Ne?
Ne, ĉar ne estas via... No, dependas, ĉu estas via propra verko. Ĉar publika havaĵo signifas... Tio estas la tuto de verkoj, kiuj ne plu estas protektataj de ajna aŭtorrajta leĝo. Kutime oni mezuras tion laŭ la leĝo de origino de la aŭtoro aŭ de la verko, se ĝi estis publikigita unue en la alia lando, kaj oni prenas en konsideron ankaŭ leĝon de la homo, kiu uzas tiun verkon. Kaj se kutime tio estas, ke 70 jaroj post morto de aŭtoro ĉiuj tiuj verkoj estas ne plu protektataj, sed la moralaj rajtoj daŭre restas. Do ekzemple, ke neniu povas simple plagiatori diri, mi verkis ekzemple Romeo kaj Julieta, ĉar verkis Shakespeare. Tion oni ne rajtas diri. Kaj publika havaĵo, simple vi povas marki kiel publika havaĵo, se vi uzas ĝin, sed vi ne devas. kaj krakumnažo nulo estas permesilo speciala de krakumnažo ki udiras tio estas mia verko kaj mi vipovas fari ion ajn kun ĝi mi donas al vi ĉiujn permesojn kiun mi laŭ via kaj mia leĝo rajtas doni al vi. Do praktike en kelkaj landoj ekzemple en Usono tio estas ege proksima afero preskaŭ la sama, sed la diferenco estas ke tio estas mia verko kaj ne verko de iu alia aŭ malnova verko.
Do mi pensas ke mi venis al tiu konkludo ke estas la sama, ĉar mi ie vidis ke estis tiu publika havaĵo kaj ke mi klakis tiu gvidis min al la soconulo. Kaj tiam no, mi eble tion miskomprenis.
Tion.
Estas du apartaj aferoj. Kaj do ekzemple en unu el tiuj du ĉiam estas la bildoj de NASA ekzemple.
Yes. Ĉar no estas tiel ke kiam mi parolas pri aŭtoraj rajtoj, ĉar mi kreskis kaj vivas en Eŭropo, mi uzas precipe la eŭropajn esprimojn. Kotobo, sed la esprimo en alia lando povas esti alia, ekzemple en Usono, do pro tio ankaŭ estas aŭtoraj rajtoj aŭ copyrighto, ĉar en tiu anglalingva mondo tio origine estis copyrighto, iel copyright, rajto kopi, kaj kun NASA, tio estas ĝuste la diferenco inter Eŭropo, ekzemple, kaj Usono, ke laŭ ilia aŭtorrajta leĝo, ĉion kio estas farata de ŝtata aŭ registara agentejo, oficejo, estas publikhavaĵa. Do ĝi ne havas ajnan protekton laŭ aŭtorrajtoj, kaj tio poste validas en ĉiuj landoj ankaŭ, ĉar eĉ en la origina oni ne protektas. Kaj ne estas nur NASA, estas ankaŭ la voĉo de Ameriko, Radio Marti kaj ĉiuj tiuj instancoj, inklude la Blanka Domon. Kaj tilpo.
To simpleca ili eldonas ion tiam ciu po vas preniti in bildon.
Sali faras tion kadre de ilia okupo, jes.
Mi šatos iomete de nove tiu in tri malsamajn permesojn distingi. Do ni havas la coco nulo.
Jes.
Ni havas la publikan havaĵon. Kaj ni havas tiun plej liberan crean comunagion, quio postulas nur la attribuadon de la origina autoro. Quio estas inter tiui tri la differenzoi? Quio
malongigo? Estas differenzo? Quio malongigo?
Bo ypsilono.
Toto bo ypsilono. Creative Commons Attribution, angle, crea comunagio attribuite. Una differenzo estas, que public havajo estas simple tio, quio ne estas via propera verko, au verko de iu vivanta homo, sed ĝi
mi simpligas tion.
Simple ĝi ne estas protektata laŭ aŭtoraj rajtoj. Krea komunaĵo nulo estas, ke estas verko, kiu estas protektata de aŭtorrajta leĝo, sed la aŭtoro mem donis la permeson uzi ĝin ajnmaniere, eĉ sen devo diri, ke ĝi estas la aŭtoro. Se tio ne postulas la leĝo mem, kaj Creative Commons Attribution, kre komunaĵo atribuite, estas permesilo, kiu diras fakte, vi rajtas fari ĉion ajn kun la verko, sed vi devas ĉiam, eĉ se tio ne postulas via leĝo, diri, ke mi estas aŭtoro.
Aha, do dio coco nulo...
Eĉ ne postulas diri, ke mi estas aŭtoro.
Yes. Sed do oni ankaŭ ne rajtas postuli, ke oni mem estas aŭtoro.
Jes, kompreneble oni ne rajtas plagiatori. Tio ne estas uzo.
Sed do kio estas tiam ekzakte la diferenco? Do se mi prenas la verkon de iun coco nulon, tiam mi ne diras, devas rajtas diri, ke mi estas la aŭtoro. Mi tamen devas iel diri, ke mi prenis tion de iu alia.
Diri, ke vi estas aŭtoro, sed vi faris tion de alia verko.
De alia verko, sed mi ne devas diri de kiu.
Verŝajne ne?
Jes, kaj...
Sed verŝajne en Eŭropo vi tamen havas la devon laŭ la leĝo.
Jes, ĉar...
Ĉar kiel komunaĵo diras, ke vi rajtas fari kion ajn vi volas enkadre de via leĝo. Oni ofte... Ĉar se vi faras tion en Germanio, do vi estas germana civitano de vas obe german legion ti apliki jazz dobre
don kai tiu tiu crea comunajo do zozo boi estas
geveci am de vas
klare definas set do tiu ankaŭ signifas do tiu publika havaĵo do mi ne povas meti propran verkon en la publikan havaĵon
dependas de la lando ne en Eŭropo sed mi pensas ke en Usono jes vi rajtas
do kiel publika havaĵo estas ekzemple tiuj verkoj kiuj laŭleĝe en Usono estis kreitaj de la organizoj kiuj estas pagataj de la ŝtato kaj tiuj organizoj se ili ricevis monon por tio de la ŝtato, tiam automate apartenas al la tuta popolo, kaj tiam automate estas publika havaĵo. Kaj sed en Eŭropo aŭ sed vi kiel unuopulo ne kapablas krei publikan havaĵon, ĉar vi ne havas statuson de la registara organizo.
Se vi faras ekzemple plimulto de la aŭ sufiĉe multaj fotoj publik havaĵaj de Usono estas ankaŭ tiuj kiuj estas farataj de soldatoj en aliaj landoj.
Yes.
En de Usono, kaj se oni fotas tion kadre de ilia okupo, ili estas publik havaĵaj, do ili povas kiel individuoj krei publik havaĵan verkon. Sed tio, se ili faras tion en sia libera tempo, ekzemple en la ripozo.
Ĝuste, se tio estis fotoj kiuj estis faritaj dum ilia laboro.
Yes.
Dum labora tempo estas publika havaĵo, ĉar ili estas laboristoj do soldatoj de la armeo, pagitaj de la registaro aŭ de la ŝtato. Kaj
se Eŭropo ne havas tiun blecon kiel individuo fari publik havaĵon, sed tio fakte ne gravas, ĉar ni jam havas kran komunaĵon. Ili povas uzi tiun plej liberan.
Jes, kaj tiu atribuita, tiu cocobo i, tiu ankaŭ havas pluraj niveloj. Do ekzemple ni uzas tiun cocobo i, so tiu
plej libera el tiuj, kaj poste estas aliaj, kiuj havas aldonajn kondiĉojn.
Do ni havas tiun cocobo i, so a, to tio signifas sam kondiĉe. Do se iu tranĉas parton de la kantmunkta epizodo kaj volas ĝin el sendi, devas diri, ke estis de kernpunkto, kaj devas diri, ke ankaŭ li permesas al ĉiuj el sendi kun la samaj kondiĉoj, kiun ni donis. Do sam kondiĉe ne eblas ŝanĝi al protektite.
Yes.
Do se iu metas la pecon de nia verko al ia granda elsendo pri la esperantaj podcastoj kaj volas tiun sian verkon plurhoran poste vendi kiel protektitan ne rajtas tion fari.
Au vi povas iri al la kortumo kaj diri ili faris tion kontraŭ nia permeso. Sed ekzemple ankaŭ se ankoraŭ ne vivus en tempo, kiam tio havus eblecon, oni kutime povas preni la podcasterojn de Kernpunkto, meti ilin sur kodo, kaj vendi simple sur trate, lieč povus havi profiton de tio, čar simple krea komunážo atribuite sam kondiče, nemal permesas, ke vi, kiel aldona homo, havu profiton de tio, sed oni devas ciam diri, ke estas de vi, kaj ciam, ke estas la samaj kondiĉoj. Do se mi aĉetas tion, mi daŭre povas diskonigadi tion, ekzemple, eĉ senpage aŭ pagende, ne gravas.
Kaj la vendanto ankaŭ devas doni tiun indikon al vi, ĉu ne?
Indikon pri la licenco, permesilo, jes.
Permesilo.
Kaj pri tio, kiu estas aŭtoro.
Do tio estas tiu plej simpla krea komunaĵo, tio ni traktis, tio estas tio cocoboi, kiu nu postulas la indikon pri la origina aŭtoro aŭ aŭtoroj, kaj tiujn oni povas modifi per aliaj, do ni povas nomi ilin moduloj. Do unu modulo ni ĵus priparolis, tio estas tiu sam kondiĉe so a en la mallongigo estas por share alike.
Yes.
kai alia ni am traktis en la komenco tio estas la no do tio no derives au ne derivite on in ne reitas modifi la verkon on in ne reitas traduki an kan in ne reitas usi gin en kadro der ia alia verko yes
o tio estas speciale danĝera se oni uzas tion en la por la libroj aŭ por la tekstoj iaj ĉar da tradukoj jam estas derivaĵoj.
Yes.
Kaj se iu eldonas la libron kaj skribas nederivite, tio signifas, ke tiu persono malpermesis krei tradukojn kaj traduki libron al alia lingvo.
Kaj se vi volas traduki ĝin, vi devas aparte peti la personon pri permeso.
Ĉu eblas vere tion ŝanĝi tiel, ke ni do iu faras tiu no derives? Char pensas ke iu uzos nur la parton kaj modifos iel tiel ke tute ŝanĝos la signifo de tiu parto, uzas ekzemple parton de la teksto en la kanto kaj tute do resto de la kanto estos tia ke la signifo estas tute alia kaj tiam de tiu timo skribas nederivite kaj tiam tamen venas iu kaj diras, sed mi ŝatus traduki, ĉu aŭtoro rajtas ŝanĝi opinion?
No, rajtas kompreneble. Kaj tiam estas pli facile ŝanĝi opinion el la pli mallibera al la pli libera, male tio ne havas sencon, ĉar ĉiu poste povas diri simple, ke ĝi kopiis ĝin el la fonto, kiu jam estis antaŭe pli libera.
Mm-hmm.
Do fakte se homoj ekzemple hontas aŭ ne certas, do ekzemple oni povas eĉ eldoni la verkon kun malpli liberaj kondiĉoj, kaj se li ŝatos aŭ vidos aŭ ŝanĝas opinion, li povas ĉiam liberigi poste.
Mm-hmm.
Kaj kompreneble se vi havas ekzemple nederivite, ke la aŭtoro uzas la permesion, kiu mal permesas traduki, kaj to po. Kaj vi volas traduki, vi povas aparte peti alian licencon por vi mem, alian permeson, kaj tio estas tute en la, tio dependas de la autora, kaj de liaj kondiĉoj.
Do, tio estas interesa demando pri la tradukoj. Do, mi demandas min, ĉu ne eble estus interesa por krea komunaĵo aldoni plian modulon, kiu estas tiun neniaj nederivitaj, sed kun la eksplicita permeso de tradukoj.
Estas poste, no jes, poste kiel vi traktos, kio estas simpla traduko kaj kio estas eĉ modifo. Ĉar foje vi devas ŝanĝi eĉ la manieron, en kiu la verko estas skribita, ĉefe en poezio, ekzemple. Aŭ kaj simile, kaj ankaŭ ĉiuj tiuj leĝoj en la mondo povas havi diversajn alirojn. Do iu leĝo povas diri, ke ĉiu traduko estas samtempe modifo, kaj se ne estas modifo, aliigo permesita, do vi ne rajtas.
Mi rigardas tion de la perspektivo de la aŭtoro, do mi verkas ian manifeston, kaj mi volas, ke ĝi estu laŭeble plej vaste transportata, sed laŭeble plej malmulte ŝanĝita signifo.
Sed poste vi devus iel kontroli tion.
Nu jes, do tion mi ĉiam devas kontroli, ĉu la copyrighto estas iel obeata. Do tion mi diras, jes, vi rajtas ĝin uzi, disvastigi. Vi ne rajtas derivi de ĝi, sed vi rajtas ĝin traduki, ĉar mi volas do kaj tiam la demando estas do ĉu kiom ekzakte aŭ kiom proksima devas esti la traduko.
Tio eble estus tio ankaŭ eble estus tuj bona indikilo por la tradukistoj, ĉar se vi volas traduki kanton aŭ se vi volas traduki la poemon, kiel tradukisto ĉiam vi devas komenci kun la demando, ĉu devas esti preciza aŭ ĉu devas esti arta.
No,
se, no, kaj, kaj se, se la, se no, estus yes, tiel, ke mi ne rajtas derivi, kaj...
Daure vi devas il difine, kia estas la diferenco. Sed la permesiloj de kraj komunaĵo estas faritaj por ĝenerala uzo, do ili estas antaŭ preparitaj. Tio neniel malpermesas al vi fari vian propran permesilon, eĉ kun vere juristo, pagita aŭ ne pagita, ne gravas. Kion ajn, sed... vi povas eĉ aldoni uzi iun krat komunaĵon kaj aldoni aldonan permeson same kiel por la traduko kaj poste estas tute via dependas de vi kion vi taksos taŭga kaj ne taŭga kaj tiel plu.
Do tio estas ja ankaŭ eblo se mi volas ke tradukoj ankaŭ eblu tiam ja povas diri dos neniaj derivaĵoj aŭ neniaj deriboj. Sed se vi volas traduki ĝin, sendu al mi vian tradukproponon kaj tiam mi povas tiam mi permesos al vi ĝin publikigi aŭ mem publikigos kun via interkonsento iel. Kaj do tio eblas kiam la originala aŭtoro estas iel atingebla.
Yes.
Kaj tio gvidas nin al interesa problemo, kiun ni havis kun la scienca revuo. Do ni volis reeldoni la artikolojn de la scienca revuo. Kaj la problemo estis 700 aŭtoroj, multe el ili jam mortis, multe el ili iel ne plu estas atingeblaj, ĉar do neniu havas ian adreson. Do estis tiu debato, ĉu ni fakte bezonas de ili denove la permeson aŭ ĉu Isae havas la permeson, ĉar estas la eldonejo kiu ricevis la do tio estis ne tiom vere solvebla demando, ĉar ne estas ia skriba kontrakto.
Kaj tiam ne havas aŭtorajn rajtojn, sed ĝi havas la rajton de eldonisto, sed tio estas multe malpli longa ol tio.
Kaj do tial ni diris do eston por la estonteco ni faras tion, ke ĉiuj aŭtoroj donas la konsenton de tiu krea komunaĵo, kaj tiam tiu problemo estas vere solvita. Tiam ni povas ankaŭ post cent jaroj oni povas reeldoni ion simple laŭ la krea komunaĵo, kaj ni ankaŭ tiam uzis tion malpermesis la derivitajn verkojn. Kaj sed tio vere estas la granda problemo, kiun tio solvas, ke se vi ne havas ian kontrakton en la mano, ian kiu pruvas ke vi havas la rajton uzi ian verkon, tiam vi devas demandi la aŭtoron, kaj se la aŭtoro estas ne atingebla, do tiam malbonŝance.
Estas ĝuste la dua flanko de tiu simpligo de creado, mi mencis, jam, ke en deknaŭa jarcento, kiam vi havis artikolojn en gazeto, do preskaŭ do sufiĉe ĉiu tiu verkisto estis kunigita kun iu eldonejo aŭ gazeto aŭ universitato, kaj estis ia maniere atingebla, kaj se ne estis, do ekzemple profesoro, verŝajne pagata de la universitato, do la universitato havis permeson aŭ posedis la rajton. Sed nuntempe, se preskaŭ ĉiu povas krei ion kaj kreas, ĉiu tage fakte kun poŝtelefonoj, blogoj kaj simile, do eĉ viaj simple la homo povas malaperi, ĉar simple mi ne plu volas daŭri en tiu blogo kaj estis iu pseŭdonimo kaj poste vi ne havas ian eblon kontakti la personon, kaj poste eĉ se la persono mortas, do estas tiom da verkoj kaj ili eĉ estas tiom malbone oni malbone povas diveni la valoron de ili, ke eĉ se estas iu tiu heredaĵo, do kutime ne estas enskribita ĉiu verko, aŭ entute iu verko, do eĉ ne estas klare, kiu poste posedas la, kiu heredis la rajton.
Sed ĉu ni povas tion fakte ankaŭ fari en testamento? Eble
oni rajtas.
Do oni povas uzi sian verkon laŭ ia ajna permesilo kaj ajna permeso, rajtigi homojn aŭ malpermesi al homoj fari ion kun la verko, kaj diri en la testamento, kiam mi mortas, ĝi estu cocobo i tio.
Sed ankaŭ la aŭtoraj rajtojn mi donas al iu. Se vi povas fari tion ankaŭ en la tempo, kiam vi publikigas la verkon, kio ne estas sufiĉe multe uzata, sed mi pensas, ke ekzemple Nick Falkvink, la unu el la fondintoj de Sveda Pirata Partio, faras tion, ke li kiam li verkas libron, li diras, ke ĝi estu sub uzata sub kondiĉoj de krakumnaĵo nulo. Ekde la 1 januaro 2030, ekzemple.
Aha.
Kaj tiel fakte viam en la tempo de publikigo povas diri, ke mi ne volas la tutan protekton 70 jaroj post mia morto, ĉar mi eĉ ne ĉar neniu simple
neniu
scias, ke mi mortis, kaj se mi mortos, neniu scias, ke kion ĉion mi verkis, aŭ eĉ ĉu la formato estas daŭre legebla. Au ĉu entute iu atendos tion longan tempon, ĉar mi kalkulis tion por mia prelego antaŭ kvar jaroj, kiam mi faris ĉi tie dum kies prelegon pri krea komunaĵo, ke ekzemple por mia mezlernejo mi faris la verkon pri Esperanto kadre de mia abiturientiĝo, kaj ĝi fakte traktas ne nur la lingvon, sed ankaŭ la kulturon, do verŝajne ĝi estas la plej, krom la Wikipedia artikolo, la plej granda iu verko pri Esperanto inkude la kulturo, ĉar kutime la homoj ne estas esperantistoj kaj traktas nur la lingvo mem. Kaj mi faris tion en 2012, kaj do se mi mortos en mia 70 jaro ekzemple, do mi kalkulis, ke tiu protekto finos en cent dek kvin jaroj post publikigo de tiu verko, kio estas pli malpli la sama tempon kiel la tuta historio de Esperanto. To neniu aŭ atendos ĝis tiam, aŭ oni eĉ ne scias, ĝi estos daŭre legebla en tiu formato. Kaj do eblas iam tiel diri, ke post certa tempo mi donas permeson por tio, kaj mi ke estas pli klare, jam frue, kiam homoj ankoraŭ memoras, ke mi ion tian verkis.
Do, tiam ekzistas ankaŭ plia modulo de krea komunaĵo, kaj tio estas tio ne komerca. Tio estas ankaŭ tre interesa, ĉar do tio estas, kion oni ofte aŭdas, se oni diskutas kun homoj, kiuj ne tiom spertas pri aŭtorrajtoj aŭ copyrajtoj, ke do jes oni rajtas ĉion, se estas ne komerca, kaj ankaŭ la opinio, kiu estas komerca, kiu estas ne komerca, estas ne tiom do ni diru kleraj ĉiam do tion. Kio estas tiu komerca uzo?
Fakte tio ne solvas la permesilo mem, sed pli malpli ĝi estas tio, kie se mi vendas la verkon aŭ rajton al ĝi, kaj mi havas iun enspezon de ĝi, do ke mi devas, ke se mi havas iun gajnon de tio, mi devas havi ankoraŭ permeson de la persono, kutime ekzemple doni al la aŭtoro provizon, ke interkonsenti kun la aŭtoro pri provizo. Tio estas la facila respondo. La malfacila respondo estas, ke tio dependas de la leĝoj de la lando via ĉefe, kie vi faras tion. Kaj ĉar ekzemple en Eŭropo estas ĝenerale aŭ en pluraj landoj ekzemple la ĝenerala rajto uzi la verkon eĉ sen permeso de aŭtoro nekomerce por edukaj celoj. Sed landoj ofte diras, ke tiu edukaj celoj estas en tiuj oficial lernejoj, kaj eĉ kun la atribuo, ke estas nekomerce. Kaj poste estas problemo kun komercaj privataj lernejoj aŭ pri privataj lernejoj ĝenerale. Eĉ se la homo havas de tio profiton, gajnon, do ĉu tio estas profit cela aŭ neprofit cela, tio dependas de la lando. Eĉ estis legis multajn artikolon pri tio, kaj mi pensas, se mi bone memoras, ekzemple en Hispanio, bonvolu, se iu scias pli konkrete menci tion en la diskuto, mi pensas, ke en Hispanio ĝuste tiuj privataj lernejoj estas traktataj kiel komerca uzo.
Kaj to kiel fakte ne ŝtataj, do se mi estas instruisto en ŝtata lernejo,
Štáto havas generále por si mem plurajn esceptojn el čio inklude autorajto. Vi havas ekzemple ankaŭ escepton por uzo en oficoj, por decido ofica decido au che cortu moi compreneble cer se vi bezonas tio kiel pruvon por iu krimo vi ne povas diri mi havas rajton kaj mi ne donas al vi por ke vi ne povu juĝi min ekzemple.
Do kaj komerca uzo do tio ankaŭ estas interesa do se mi kompilas verkojn kaj eldonas ilin sur lumdisko kaj postulas kelkajn eŭrojn por kovri miajn kostojn.
Tio ne estas komerca.
Tio ne estas komerca. Sed,
sed multaj homoj dirus ke jes, sed fakte se vi ne havas tiun gajnon, do plej verŝajne vi povas certi, ke tio ne estas komerca uzo, ke la komerca uzo ĝuste estas poste kiam vi havas gajnon. Aŭ en kelkaj landoj tio povas esti gajno ekde ia sumo dependas.
Kai do demando ekzemple nia podcasto nia havas so nia retejo tian eblon donaci al ni monon kai tio do ni ne havas signifa en enspezo en por tio do ni foje ricevas ian donacon kai ni joyas sed tio ne vere kontribuas al nia al nia vere ne signife kontribuas al nia wie war Enspezo, do ni ne povas tiel fakte altigi nian viv nivelon, nian nian, so, do tutial tamen nia podcasto estas komerca.
Tio certe estas ne komerca, sed estus problemo, ĉar vi uzas proprajn servilojn, sed se vi uzus ekzemple, estas problemo se vi uzus servilon ekzemple de iu alia kompanio, kaj ĝi metus sian propran reklamon se en via retejo, do poste estas demando, ĉar vi mem ekzemple uzas tion nekomerce, sed la kompanio, kiu donas al vi la servilon, uzas tion komerce.
Do se ni reklamas pri do se ni uzas bildon kiun oni ne rajtas uzi komerce ĉar havas tiun nekomercan modulon en la krea komunaĵo do ni rajtas ĝin publikigi en nia retejo
estas plej certa
estas nekomerca sed se ni uzas ĝin por reklami pri nia podcasto en Facebooko tiam, ĉar Facebooko estas komerca servo.
Jes, tion vi ne rajtas, ĉar Facebooko, se vi alŝutas iun verkon, do vi diras al Facebooko, ke vi havas la rajton doni al Facebooko permeson eĉ por komerca uzo. Ĉar kompreneble Facebooko estas komerca, kaj sen la permeso diskonigadi ĝi ne funkcius. Ĉar ĝia celo, tio, kion ĝi faras, estas, ke ĝi diskonigas la enhavon. En ĝi? Kaj ĝi estas komerca. Do vi mem devas doni al Facebook rajton uzi ĝin komerce, kaj se vi mem ne havas la rajton uzi la verkon komerce, vi ne povas doni tiun rajton.
Do simile verŝajne estas YouTube, ĉu ne?
Jes, tio estas simila el YouTube, do ni jam plendis al iu, kiu uzis la niajn podcastojn en YouTube, ĉar ni havas podcastojn en la en tiu samkondiĉa kaj YouTube postulas se vi ion alŝutas atribuite kaj samkondiĉe kaj la YouTube postulas ke vi jesu ke ĉiuj verkoj kiujn vi alŝutas estas viaj propraj kaj vi jesas kun la kondiĉoj de YouTube. Kiu tute ne estas, tiam oni ne povas fakte diri, ke samkondiĉa egalas al YouTube. Kaj tiam fakte tio estis malobeo de tiu Cocobo ISO a tiam ni iomete estis ne tiom feliĉaj, ke tio aperis en YouTube.
Do, jetzt und ich povas debati kiel ni ne estis tiom feliĉa pri tio, sed do estas klara ne estas
tio estas malobeo de la kondiĉoj
sen debato. Do eble por fini ankoraŭ iomete ni povas eble iomete doni ekzemplojn. Do ni nun priparolis tiujn modulojn kaj do eble ni iomete rakontu kiam aŭ mi povas rakonti kiel mi uzas kiujn formon por kiu celo.
Kaj doni la ankaŭ la informojn, kie homoj povas trovi informojn, kiel elekti ĝustan.
Estas bona afero. Do ĉu mi unue respondu?
Jes.
Ivan?
Jes, bonvolu.
Bone, do. Se homoj estas tutaj novuloj, do ili povas veni al la retpaĝo de Krea Komunaĵo. creativecommons.org, angle skribite, kaj tie oni povas strelegi ĉiujn tiujn kondiĉojn de ĉiuj tiuj permesiloj, kompreneble, kaj estas ĉiu tiu permesilo havas du formojn. Estas tiu leĝa jura formo, kiu estas ege longa. Se vi estas juristo, vi povas legi ĝin, aŭ se vi bezonas procedi antaŭ kortumo, sed poste estas ankaŭ tiu resumo, kiu simple diras en pli homa formo, ĝi uzas eĉ ikonojn por montri, ke ekzemple vi devas diri, ke kiu estas aŭtoro, kaj tiel plu, kaj ke vi ne rajtas
fari aligitajn
verkojn. Sed ankaŭ en la retejo estas poste, se tio ne sufiĉas, do en la retejo ankaŭ estas simpla aplikaĵo, kie vi respondas tri bazajn demandojn. La unua estas, ĉu vi volas, ke oni povu uzi vian verkon komerce aŭ ne, kaj la dua estas, ĉu vi volas, ke homoj, se oni faras novan verkon el via, donu, ĉu oni entute rajtas fari tion, kaj se jes, ĉu oni ankoraŭ postulu, ke ili eldonu ĝin en la sub la sama permesilo, sub la samaj kondiĉoj. Kaj se vi respondas nur tiuj du demandojn, ĝi proponas al vi la taŭgan permesilon por mi.
Ekzemple, do ĉiam estas nur simple kelkaj demandoj, vi respondas, ĉu vi volas tion, ĉu vi volas ion alian, ĉu vi konsentas, ke homoj vendu iliajn derivaĵojn aŭ
aliigi la verkon.
Jes, kaj tiam vi ĉiam ricevas la plej aktualan version de la taŭga kondiĉo. Kie fakte funkcias kun tiuj versioj? Ĉar mi pensas, Tocobo ISO anun estas en la versio 4.0.
Yes.
Kaj se ni kreis ion en la versio 2.0 aŭ 3.0, ĉu tio aŭtomate validas ĝisdatigita versio, aŭ ĉu tiuj versioj validas tiel en la tempo, kiam estis eldonita?
Nu, ja grade, vi povas teorie uzi ajnan permesilon en ajna ĝia versio. La versio estas, ĉar la mondo evoluas kaj ankaŭ la juristoj evoluas kaj povas vidi iujn erarojn, do nova versio povas esti pli bona aŭ povas aperi iu nova kazo, kiun oni bezonas solvi. Do tial ekzistas pluraj versioj, ĉar oni ĉiam la mondo ŝanĝiĝas, la leĝoj kaj la cirkonstancoj, kotopo. Kaj plej bone estas uzi ĉiam la plej novan, kaj estas almenaŭ ekde la versio 3.0. funkcias tiel, ke se vi eldonas tion sub iu lice permesilo, vi povas uzi ĝin ankaŭ laŭ ajna posta versio de tiu sama permesilo.
So tio signifas, ke mi...
Ekzemple 2.5 ne havas tiun econ ankoraŭ.
Tio estas tamen debato, do tiun debaton oni havis en la mondo de la libera programado. Oni tie fakte ja venas tio krea komunaĵo. Oni havis ja tiajn permesilojn en la mondo de libera programado, sed ĉiuj estis tro. Do havis vere la fokuson al la kaj traktis ankaŭ la specifajn aferojn de programado, kaj tiel ne taŭgis por tiaj ĝeneralaj verkoj. Kaj en unu de la plej popularaj tiaj permesiloj estis ĉiam la frazo: vi povas uzi laŭ versio 2 aŭ laŭ via plaĉo ankaŭ laŭ posta versio. Kaj multaj programistoj fakte forstrekis tiun frazon, ĉar ili ne fidas la organizon, kiu eldonas la postajn versiojn, kion ili enskribas tie, kaj tial multaj forstrekas tion frazon tie.
Do se generale rekomendo estas, ke se vi elektas iun tion, fakte ne gravas je kiu versio estas kaj do ili vere estas nur evoluo de la sama pensmaniero, kaj se io estis indikita kiel libera kiel publika havaĵo aŭ kiel cocobo ISOA aŭ nederivita, ne ŝanĝas la baza principo en la venonta versio.
Do kiam oni uzas kiun tian permeson, do oni do exemple do kion mi pensis kiam mi faris mian muzikon do mi diris do mi volas ke laŭ eble plej multaj homoj povu uzi ĝin do mi certe ne gajnus multe da mono per ĝi se mi vendus ĝin en la klasika vojo per ia eldonejo se fakte ia eldonejo akceptus ĝin kaj sed mi volis eviti ke iu alia preni mian verkon kaj per ĝi gajni multe da mono do tie kaj tial do kiun oni elektas en tiu kondiĉo do la unua elekto ja la natura elekto estas tiu nekomerca tio signifas ke neniu rajtas ĝin uzi por riĉiĝi. Set tamen tiu nekomerca havas ja ankaŭ la efikon ke oni ne povas uzi ĝin en Facebooko aŭ oni povas eĉ ne uzi ĝin en ia
YouTube
jes aŭ en ia kompila verko kion oni komerce vendas kaj do tion mi ankaŭ ne volis malpermesi kaj do mi pripensas ĉu eble la sufiĉas tiu plej simpla CCBoI. Ĉar do tiam tiu kiu provas riĉiĝi per mia verko ja devas fakte indiki la originalan fonton kaj la originala fonto ĉiam estas la senpaga konkurenco sed eble iu verkas pli bonan version de mia kanto kaj tiam neniu volas havi mian senpagan sed ĉiu aĉetas la komercan do pli plaĉan version kaj do tiam mi elektis tiun samkondiĉe do ankaŭ tiu deriva verko rajtas do devas havi la samajn liberajn kondiĉojn kiun mi indikis kaj do fakte tiu malpermeso de ne derivataj verkoj tiu ne estis opcio por mi ĉar por en muziko vi ja ŝatas ke aliaj muzikistoj ludas viajn verkojn laŭ sia propra stilo kaj do tio estas la klasika derivo kaj do tiel mi ne volis permesi tion kaj tiel mi elektis por la muziko tiun samkondiĉe.
Jes, tio en plejmulto de la kazoj kiam homoj unuafoje aŭdas pri kra komunaĵo kaj ili timas ke oni povus uzi komerce lian verkon kaj ili precipe pensas pri tiuj grandaj kompanioj kaj ne ekzemple pri privata lernejo. Ĉar privata lernejo povas esti eĉ tiu, kiu estas farata simple de grupo de najbaroj. En Ĉeĥio kelkaj ti aperis ekzemple. Kaj ili ne prenas en konsideron ekzemple, ke tio povas esti ankaŭ nekomerca blogisto, kiu uzas komercan servon. Kaj simile, do plejmulto de la kazoj solvas ĝuste tiun samkondiĉe, ĉar granda kompanio ankoraŭ ne estas en tia stato, kiam ĝi uzus komerce vian verkon kaj poste donus al ĉiu alia la samajn rentojn. Do tio almenaŭ por tiu kazo estas sufiĉe oportuna, ke ankaŭ homoj ofte volas ekzemple doni ion, ke ĝi povus esti uzata en Wikipedio, kiu mem ne estas komerca, sed ĝi ebligas komercan uzon. Do se vi uzas tiun nekomercan kondiĉon, ĝi ekzemple se estas iu libro aŭ artikolo, ĝi ne povas esti rekte transprenita en Wikipedion. Kaj homoj foje volas vere, ke ilia verko povus rajtu esti aŭ ĉefe fotoj rajtus esti en Wikipedio, sed ne estu uzataj de grandaj kompanioj, ekzemple iuj gazetoj kaj simile. Kaj por tio la samkondiĉe suŝi čas entute, ĉar la tuta Wikipedio uzas tiun permesion krea komunaĵo atribuite samkondiĉe. Kaj tio signifas, ke vi povas simple vendi ĝin, sed ĉiu alia povas ankaŭ fari la samon.
Jes, ĉar do kaj gazetoj ne povas uzi tiun samkondiĉe bildojn, ĉar tiam ankaŭ la artikolo, kiu uzas la bildon, devas esti distribuata laŭ tiu samkondiĉe.
Jes, sed ekzemple kiam mi faris iujn fotojn de iuj aktualaj aferoj, ekzemple demonstracioj, protestoj en Ĉeĥio, kaj do mi faris tion kun la celo, ke simple oni uzu la foton, kaj eĉ se skeli uzu tion en gazeto aŭ tiel, kaj ĉefe ke estu mia nomo tie, ĉar tio estas ankaŭ reklamo por mi, do mi intense uzi sporti aktualažoj, čer estas aktuala fero, kaj porque homoj povu simple serči la foton, kaj uzi, mi uzi stiun plej liberan, kira komunážon atribuite, kaj ili eč, kiel mi diris, eč okazis, ke Čecha Radio uzis mian fotoin, kaj aliaj ankau au eldonin, au paperain, magazínoj au retaj magazínoj uzis kelka intuin fotoin. Ne, tu vysed post kelka tempo por ilustri au por atribui iun protesto na exemple do estis bone kaj estas ankaŭ reklamo por mi tio.
Ĉu ekzistas ia konsilo en la reto kia maniere oni tiun samkondiĉe aŭ atribuite devas plenumi. Do, ekzemple, oni uzas en la blogo, oni uzas la foton, oni povas en la priskribo de la foto skribi la aŭtoron. Sed se ni uzas la foton kiel bildon por la podcasto, en la priskribo to neniu vidas la priskribon. Ĉu aŭ se iu vere modifas la verkon, kie devas troviĝi tiu informo pri tiu verko? Same ne eblas al ĉiu kanto aldoni tekston, tiu ĉi verko estis originale. Do oni ne povas tion fari kaj tion oni ne volas aŭdi en la radioj.
Do jes, no kompreneble se testas problemo pri difinoj, al kiel diri. Čefe estas tio, ke simple vidonu la mencion tiom proxime, kiom eblas, porke ne estus duboj. Čer, exemple, se vi uzas eno iu verko kvin fotoin, porke oni nepovu miskompreni tion. To estas plej bone. En kazo de blogoj, au printitaj artikoloj, kej simple estas ege facile. Simple povas esti autuj apude, au čiu foto povas esti exemple markita per numero, kaj sube estu mencioj. Kaj tiam oni čefe uzu mencion, ke tio estas verko de tiu autoro, kaj uzu precipe la nomon, kiu la autor mem uzis. Kaj poste se estas čefe tiuj sem kondiče, au nederivite, ankaŭ ĉiam menci permesilon. Per ĝia plena nomo aŭ mallongigita nomo, sed ankaŭ per la ligilo al ĝi, almenaŭ al ĝia resumo. Tio estas ege grava, ĉar sen ĝi ĝi estas fakte nevalida laŭ leĝe, laŭ la eĉ propraj kondiĉoj de krea komunaĵo. Se estas ekzemple tiuj bildoj pri podcastoj, do tiam estas plej oportune fari tion aŭ en la bildo mem, kaj kompreneble en tiel nomataj ĝiaj metadatumoj, kaj aldone ankaŭ sur la retejo. Kaj pri koncertoj kaj radioj tio ne estas fakte derivita verko laŭ vorte, sed estas tiel nomata diskonigado al la publiko, kaj tion oni tiam sufiĉas simple diri, de kiu venas tiu kanto, kaj ne devas kompreneble doni, tiu verko estas sub krea komunaĵo atribuita samkondiĉe, ĉar estas tro longa.
Do kiam uzi la nodo tiu nederivitaj, tion iomete traktis, do tio se oni vere se vere gravas por iu, ke la verko ĉiam restu sama kaj ne estu iaj aliaj versioj de ĝi, tiam oni povas uzi tion. Kaj do kiom pri nekomerca, do tio estas kiom mi ofte demandis min, kio estas kialo uzi tion nekomercan modulon, ĉar do ni ja diris, ke oni foje eĉ sufiĉas la BY-o, foje eĉ sufiĉas la BY-a, samkondiĉe. Do kio estas kialo uzi nekomerca?
No, mi ne multe uzas ĝin, do mi ne estas verŝajne la bona homo por respondi tion, sed tio ne signifas, ke mi neniam uzis. Mi povas doni ekzemplon. Ekzemple, mi havas iun grandan verkon, kaj mi ĉefe volas, ke homoj povu diskonigi ĝin per torrent, per kopio, ne gravas. Sed ke oni ne ŝanĝu tion, kaj ke oni ne gajnu monon de tio, se sufiĉas nur, ke homoj povu kopii tion, ne komerce inter propraj amikoj aŭ kun la tuta mondo, ne gravas. Do mi povas uzi tiun krea komunaĵon atribuite nederivite nekomerce, kaj ĉiu rajtas diskonigadi, sed nenio pli. Kaj tio estas sufiĉe oportuna jam ŝanĝo compare con la implicita copyrighto. Se tiu aliaj mi povas imagi ekzemple uzi nekomerce samkondiĉe aŭ simple nekomerce, kiam mi celas vere nekomercan publikon kaj estas klare, ke estas nekomerce. Ekzemple se mi volas, ke ĝi estu uzita nur de membroj de vere neregistaraj nekomercaj organizoj, do tiam tio sufiĉas, aŭ se mi volas, se mi havas iun grupon de najbaroj kaj ni renkontiĝas kaj tiel plu, kaj ni havas iujn bildojn kaj volas interne interŝanĝadi ilin, tiel ke ni eĉ povas pruvi tion al ekstera mondo, oni povas uzi tion nekomercan kaj tio tute sufiĉas por tiaj aferoj. Sed la problemo estas, se mi celas pli vastan publikon, ekzemple estas tiu malfermita demando pri privatej lernejoj en diversaj ŝtatoj aŭ pri tiuj aliaj servoj. Se mi tion faras nur inter najbaroj kaj ni uzas nian propran servilon aŭ ion alian, ekzemple retpoŝton, do mi ne devas zorgi pri nekomerca aŭ komerca.
Kaj ankoraŭ unu demando, ĉu tiuj tri moduloj estas laŭplaĉe kombineblaj aŭ ĉu estas kelkaj kiuj eble kontraŭdiras unu la alian?
Kompreneble, ke estas tiuj, kiuj kontraŭdiras unu la alian, ĉar ni jam menciis, ke ekzistas tiu samkondiĉe, ke ekzistas tiu nederivite. Se mi ne derivas la verkon, se mi ne ŝanĝas ĝin, do mi ne kreas novan verkon, ke tiu samkondiĉe diras nur se mi kreas novan verkon, do mi devas doni la samajn kondiĉojn.
Do se oni havas tion nederivitan,
se mi nur kopias kaj ne faras novan verkon, ĉiam validas la originala permesilo.
Kaj ĉiuj ankaŭ povas havi ĝin laŭ la originala, do tiam la samkondiĉe ne havas ian kroman efikon.
Jes, kompreneble.
Jes. Do, bone, ke estas baldaŭ vi devas iri al via prelego. Vi hodiaŭ prelegas pri aŭtoraj rajtoj nuntempe.
Yes, do, en historio.
Kaj en la historio, do tio eble estus post kvar jaroj denove, post iom da tempo denove en la temo por ni, ĉar do tio ja ankaŭ sufiĉe multe ŝanĝiĝos. Do estas tio copyrighta Direktivo de la Europa Unio, kiu estas en la...
Estas pluraj.
Estas pluraj, kaj do tio temo estos restos ankoraŭ kelkajn jarojn aktuala. Kaj do, ni kore dankas al vi, Renza.
Yes. Dankas al vi por la invito.
Kaj ni certe ankaŭ dankas al niaj aŭskultantoj. Ni salutas de Slovakio de KS Modra Harmonia. Ĝis baldaŭ.
Yes, tschüss.
Tschüss.